اكسبريسو.
نواف سويدا سيد قيس سليم صباحي، مرحبا بك مجدي، شكرا قبولك الدعوه حضورك معنا اليوم الصباح. دونك انا فيتي بار جور يحضر في الاستوديو ماكسيموم ان توكا، حتى كي نجمو نتفاديو نتفاديو، مي حابين نسلطو ضوء بالكدا على القطاع ذا الاقتصاد الرقمي. نتكلموا عليه سنوات توا، ودايوغ نقول افيك معناتها فما مجهودات صاروا، مي ممكن كان مشينا اكثر رانا نلقاو راحتنا اكثر توا في الظرف اللي نعيشوا فيه، خاطر سافايتخ بالتيلي ترافاي وبال رانا نجمو نتحصل عديد الخدمات ا ديستونس اليوم. دايوغ اون بارلون سا سي قيس سلامي، فما اون انونس اليوم الصباح نبداو بها.
وي سي وسيم بارك الله فيك، احنا تو انتوكا الناس الكل تعيش في وضعيه صعيبه برشا، الناس الكل الاشخاص العائلات الشركات، وكما قلت معناها في دي سيتياسيون كيما هكا دو كوفر فو ديزولمون، العباد مش تحس ممكن بروحها، معناها يا بوكو دو كيس كون فير كيس كون بو فير دو شي سوا. اون بو بونسي لي واحد مش يخسر برشا وقت، مش يخسر دو سمان، مش يخسر ان موا دو موا، en fait يظل لي احنا بالنسبه لنا احنا نمشي ديريكتومون في الانونس اللي قلت عليها. بالنسبه للديتيكا والفيدراسيون دو ميريك، الوضعيه هذه ممكن تخلينا زاد نجمو نربحو برشا وقت، اون بو غاني ان سيكل ديسيني دي زاني غراس او ديجيتال. احنا يظل لنا اللي فما ديزابيتود مش بدلو غراس enfin grâce à cause si je peux dire de cette obligation de confinement ou d'isolement ou le وذاك علاش اون لونس اليوم، معناها اون لونس اون بلاتفورم سميناه منداري.com MNDARY.com منداري.com، اللي سي اون سورت دو ريفيرونسييل دانديكس يخلي العباد الكل تلقى كيفاش كومون ايل بو سوكيبي من دارها، كومون ايل بو فير دي شوز بلان شوز من دارها. احنا مش فيقوا العباد الكل اللي من الدار دو شي سوا اون بو فير بوكو شوز، من دارك تقرا تقري زر، من دارك تجم تشغل وتجم تخدم، تجم تبيع وتجم تشري، كل اللي نجمو نعملوه من الدار، تجم تعالج وتداوى وتكونسلتي يعني ميدسان طبيب، من الدار زاد كذلك تجم تتفي ليفري، تجم تتبع تبيع وتجم سامحني تتبع المشاريع نتاعك، تجم تعمل دي زونترتيان، تجم تشغل، هذا الكثير من الخدمات ممكن من الدار، تجم تعمل خدمات اداريه كذلك، تجم تتفرج وتتثقف، تتثقف و تو اكسي ا بليزور سيت كولتوريل، دونك العديد من الحوايج اللي تجم تعمل اون ان سول كليك من الدار و سون بور اوتون سو ديبلاسي، و احنا دو سيت مانيير نخليو العباد اليفيت لو كونتاكت ديريكت، اليفيت لو كونتاكت فيزيك، اي دونك توت ان ايتون شي سوا، توت ان ايتون دون اون سيتياسيون ديزولمون ولا دو كونفينمون ولا دو كوفر فو. هذا جو بونس الانيشيتيف اللي عملناها باش تخلي العباد حتى بعد ان شاء الله الكريز هذه نخرج منها البيتو بوسيبل، مي يظل لي التونسي باش بدل ليزابيتود نتاعو. Ou peut-être qu'on va, après cette période, on va passer à un citoyen 3.0, hein, pour ne pas dire 2.0, on va parler de 2.0, mais un citoyen 3.0, un Tunisi 3.0, il utilise le maximum possible le moyen digital. C'est grâce à ça qu'on peut gagner beaucoup de temps, qu'on peut faire beaucoup de choses en un laps de temps très, très rapide, tout en étant, tout en ayant le moins de contact possible avec le contact physique dans cette période difficile.
Donc, mendari.com MENDARY.com باش تلقاو فيه كل الخدمات، سي بوت نون لوكراتيف، ذاك سي بلاتفورم
بوت نون لوكراتيف
اما توا باش تلمو فيه على الماكسيموم.
فوالا هي الحقيقه انيشيتيف من الفيدراسيون من لوتيكا، وتعملت في دو تروا جور. احنا نشكروا سوسيتي ميديا نت افيك اون بارتنيا افيك لاكيل
برافو
عملنا
كلان دو هي بوكرامون،
ويا يو ان افورت از امبورتون باش البلاتفورم هذه تكون حاضره بلوتو بوسيبل، خاطر توا يظهر العباد الكل في حاجه مش يسوكوب لو تون، يسوكوب دو لو تون، يسوكوب لو تون دو مانيير اوتيل، مش نضيعوش وقت، ما نقعدوش معناها في الدار اون ريان فير. يا بلان دوتيليتي دوتيليتيز كيما نقولوا بالانجلي، بلان دو شوز كون بو فير تري اوتيل نتا خدمه نتا قرايه نتا نتا سيرفيس اون لين نتا سونتي تنجم تخلص زاد اون لين يعني مش نشجعوا هنا الخلاص اون لين دونك العديد من الحوايج اللي كانت ممكن تظهر للمواطنين صعيبه وكيفاش تسير وكيفاش نخدم انا ديسونس وما نعرفش كيفاه ولازم نمشي نتحول نبيدي مش يشوفوا اللي هي اللي توتا في بوسيبل سافي سافي كو سافي دي زاني كون بال دو سا سافي دي زاني كون انسيت ا سيت ديجيتاليزاسيون مي لا يظهر لي التوانس الكل مش يعرفوا اللي هو توتي بوسيبل في المو ديسونس وهذا اللي حبينا نوريوه à la fois pour être pour assurer la santé de nos citoyens pour en tout cas leur faciliter la situation liée à la pour leur santé parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire en étant chez soi et en même temps pour que ils ne perdent pas de temps ou ils peuvent chercher tout en ayant tous les services nécessaires et possibles la plateforme je le précise, amenaha de manière rapide, ijtihad, bdina un certain nombre de sites, un certain nombre de plateformes, de services en ligne, mais je fais un appel à toutes les sociétés, toutes les startups qui ont des services en ligne, qui ont quelque chose à proposer en ligne à distance. C'est une plateforme collaborative, à introduire leur site sur cette plateforme, c'est un peu comme Wikipédia. Toutes les personnes qui connaissent des sites utiles, le mouatan tounsi, les chalikets tounsiens, nous demandons à eux qu'ils nous informent, ils mettent cette information sur le site. Il y a un certain nombre de sites en vrac, mais il y a des sites qui sont en train d'être par catégorie, donc que ce soit. On parlait de restauration, ou la de santé, ou la banque, ou la service administratif, ou l'adide, même les services qui sont possibles à distance. Donc.
Bonne nouvelle, Zart Kabir, Assi, tu te halbes.
Voilà. Donc.
Le bail, il est que tu es Mindari, ma famille, je ne sais pas Mindari, c'est Mindari.
M-E-N.
Ou Billy Greg, il faut le faire, Billy, voilà. Mendary.com. Tous vos besoins en un clic.
En un clic. من دارك تم تعمل برش حوايج وهذا سيرو ديو جو دي بوسيبل الناس كل مش تعرف ليه هو سي بوسيبل احنا مش نعاونوا المواطنين على الديجيتال دو مانيير كونكريت هنا et donc kif le phone مثلا vraiment en publicité mais en tout cas la distribution en ligne c'est tout à fait possible donc la hadid men hwaij هنا j'appelle vraiment tous les acteurs ou حتى كنت نحكي قلت toutes les personnes qui connaissent des sites يحطوها ولا ينزل فهم بصح donc voilà. C'est appelé à être alimenté au fur et à mesure
formulaire ajouter votre site c'est très simple حط الاسم حط الكاتيجوري نتاعو et hop c'est dans la boîte
voilà.
C'est très rapide très simple à faire voilà
وحنا ان شاء الله بعد الكريز هذه الكوفر فو والكريز هذه اللي عايشين فيها ان شاء الله نقولوا ان شاء الله نقولوا اديو للكورونا ان شاء الله نقولوا اديو كذلك الفاكس اللي مازالوا الحديد من ادارات سانفير اديو للبابي ان توكا لو موان بوسيبل et adieu aussi aux pertes de temps inutiles وهنا مش نعرفوا قيمه الوقت قيمه كل دقيقه نجمو نعديوها وذاك علاش قلت نشربوا العديد من السنوات ومن من 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 les décennies après cette période si on voit les choses d'un côté positif par rapport à ça.
C'est Qais habina nahki ou cette chose femme deux trois problématiques ça habina nahki rapidement télétravail عندك des conseils.
والله التيليترافاي احنا دابور نحب نوضح احنا ديجا عملنا اجتماع الجمعه هذه مع وزاره التكنولوجيا وك معناها جامعه وطنيه للتكنولوجيا وفيدراسيون دونك كي ريبريزونت السيكتور بريفي دو نوميريك احنا نشجعوا على التيليترافاي اون انكوراج اون انسيت فريمون توت لي انتربريز دو تو سيكتور كونفوندو et qui peuvent dans les activités permettre de le faire bien sûr mais je le dis le télétravail à passer au télétravail bien sûr les employés ou la sécurité de la société donc ou déjà le secteur numérique il est passé pratiquement à 60-70% en télétravail à ce jour précis on a lancé dans ce cadre là un observatoire au niveau de la fédération pour un observatoire pour suivre les sociétés qui passent au télétravail. On a déjà dans le secteur déjà il y a 7000 employés qui sont déjà passés en télétravail. Mais un certain nombre mais le télétravail donc on l'encourage mais le télétravail il faut savoir le faire. Il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Alors, il faut, d'un côté, on doit assurer la sécurité, la santé et la sécurité de nos entreprises. Il permet la continuité de l'activité de l'entreprise, donc ça sécurise l'entreprise. Mais il ne faut pas aussi tomber dans le risque de virus, le coronavirus, le virus informatique. Donc, il faut faire très attention à la sécurité informatique des entreprises. Ça ne se fait pas n'importe comment. يا ماهيش باش تدخل في لي مو تكنيك في لي اكسي دي في بي ان في لي في لي في لي زيليمون دو لي زوتي دو سيكوريتي كيفو اسوري احنا جوستمون بور سا اون امي ودير في البلاتفورم mandali.com اون ا اون كاتيجوري كون فا ريزيرفي ولا كون ا ديجا كومونسي ا انتروديير دي سوسيتي كي بوف اكومباني لي زونتربريز دي ديفيرون سيكتور ايكونوميك تاع فنيميك ممكن يعرفو ماشي الشركه الاخرى ما يعرفوش كي فون لي اكومباني كومون فير سو تيلي ترافاي كيل سون لي زوتي que ce soit de sécurité ou les outils hata de télétravail des webex des meet des skype enterprise des choses comme ça sont les outils les gens utilisent le chor على البعد ولا الاجتماعات على البعد ولا كذاك donc هذوما باش نحطوهم في mandali.com ou باش والفيدراسيون en tout cas se met à disposition pour conseiller et pour accompagner les entreprises à faire le télétravail de manière sécurisée
donc c'est très important.
Et là, c'est très important, voilà. mais il faut le faire et on peut le faire par rapport à certaines activités. Aussi bien le télétravail, mais même l'utilisation du digital dans le temps présent. On l'a bien précisé, il y a une utilisation de l'Internet qui va être très importante dans la période de l'Internet. les enfants في الدار les jeunes les moins jeunes ناس كل في الدار ولا encore plus si on passe à l'auto-isolement ou au confinement on a demandé aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs de services internet à anticiper la congestion des réseaux tellement que l'on soit une congestion de réseau à lenteur de réseau l'estamel l'mofrot l'internet donc ils vont suivre ça pour essayer d'augmenter la capacité des réseaux donc on augmente la capacité des réseaux on augmente les débits pour que les collectivités elles peuvent utiliser internet le jour اللي نحب نقوله انا اليوم زاد نطلب من المواطنين الكل من يوزاجي الكل تاع الانترنت ماشي دو بريوريزي لو يوتيزاسيون الانترنت اذا في النهار نعرفوا فما شركات قاعده تخدم فما بيت قاعده تخدم فما دي ستوديون قاعدين يقراو دونك نحاولوا هذا سي ميساج دو سنسيبيليزاسيون نحاولوا اون دوموند ا تو سي جون لا دو ليسي لي جون ترافايي لو جور دو ليسي لي ستوديون ايتودي اي دونك دو نو با سور يوتيزي سور كونسومي الانترنت انوتيلمون سي جو بو دير بيان سور فما دي جو فما دي فيديو كل شيء مي كان نجمو حتى انا ليدي لي بارون كان نجمو اون في سا لو سوار سا سري بيان خليو العباد الاخرين تخدم c'est un civisme digital que je demande. C'est un rationnement alimentaire, c'est un rationnement digital que je demande. Alors on peut pas être plus il faut être sensibilisé à ça, c'est très important. Travailler un واحد معناها انسان ولا شركه قاعده تخدم elle est bloquée parce que surtout فما برشا شركات تخدم à l'export elle est bloquée parce que l'internet est sur معنى يعني سوغ ترافيك ولا ايتيديون قاعد يقرا ولا قاعد في اكزامان ما ينجمش يقرا دونك هذا نحاولوا نرجو اون فو با باسي ان انتردكسيون خاطر احنا سي ان سوجي كي اتي تريتي افيك زوبيراتور سي سا با با ايت في راهو اون بو باسي ان انتردكسيون دي تيليشارجمون دي ابلود دي تو سا واحنا ان توكا طلبنا زاد ودون لي زوبيراتور لي فورنيسور دو سيرفيس انترنت سون تري سونسيبل ا سا افيك لو مينيستير تكنولوجي وهذا كل راهو نحكي فيه راهو اون كونسيرتاسيون مع مينيستير تكنولوجي ترانزيسيون نوميريك طلبنا حتى كان يلزم نعملوا ان غراتويتي لو سوار ولا الماتان تو بور laisser ça au téléchargement, on le fera. Inch'Allah, ils vont annoncer ça. J'espère qu'ils annoncent ça incessamment. En tout cas, c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on souhaite. Donc, voilà. Télétravail, oui. Sécurité, attention à la sécurité informatique aussi, comme la sécurité biologique, la sécurité informatique. Et sensibilisation à l'usage intelligent de l'Internet, à l'usage rationné du digital de l'Internet.
Le civisme voilà. Digital.
Le civisme digital.
Je veux dire, oui, le civisme absolument. Digital. En oui. Plus, quand même, le temps, on se paye même le luxe d'avoir 30 secondes. On va revenir au film à mandali.com et le tarqobina LN.
Oui, mandali.com, donc, c'est une plateforme. Il y a une liste de services en ligne qu'on peut faire de chez soi. Mandark, je vais vous faire un petit peu de temps. Elle est disponible.
www.mandary.
Voilà,
mandari.
Voilà, mandari.com. Y, exactement.
Voilà. J'ai partagé. Hayoufi, comme à Moubedrede, c'est bien. Ça va leur faciliter. Je suis le blanc, ça va. اي حاجه نجم يعملها اون لين في تونس و سي نون اكزوستيف معناتها اي واحد يسمع فينا وما يلقاش خدمه نتاعو على السيت هذا نجم وحده يزيد عنده اونجلي ساهل فوق ان بلوس تدخل عليه ان بتي فورمولير
ان توكا هذايا سي احنا دور سي المينيموم كو بو فير او نيفو دو تيكا او نيفو دو لا génération numérique, on considère que ça, c'est notre rôle de le faire. Nous, je suis avec Medianet qui a un peu l'organisation de ça. Ou kif-kif, c'est collaboratif. Là où j'appelle à tout le monde d'adhérer, enfin d'adhérer, d'enrichir cette plateforme. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a eu liste initiale. Il n'y a aucune priorisation. C'est Ejtihad. N'importe quel site, sans aucune, bien sûr, site valable hein, de, ouais. et dans les règles de l'art qui se propose en ligne, peut introduire son site en ligne et c'est ouvert. Et on est en train de le de manière catégorisée. C'est quelque chose qui va évoluer. Alors, ça vient de sortir il y a une heure seulement qu'on a mis voilà. ça en public. Une heure seulement.
Voilà. Donc, il va y avoir les rubriques certainement. Puis, voilà, il y aura deux rubriques c'est pas alphabétique, peut-être rab, peut-être un chauffeur voilà. par rubrique. Surtout que Kinsey, d'autres, je me dis pas rubrique, je le vois, fait le formulaire. Donc, voilà. Ça va certainement s'améliorer.
Voilà.
Mais ce qui est bien, mobile, LHPT, c'est collaboratif. Donc, Mahlou Neskol, mais je suis bien à Mahatitouni.
Chokalik,
bravo. Vraiment, bravo pour cette initiative. Mendari.com, mendary.com تلقاو فيه كل الخدمات و vous pouvez l'alimenter انتما زيد تزيدوا الخدمه نتاعكم ولا خدمه تعرفوها تزيدوها واينات ولا تقترحوا على الموقع هذاك باش تروح
وربي يحفظ تونس
ان شاء الله شكرا لك شكرا لك السيد قيس سلامي رئيس جامعه الاقتصاد الرقمي تابعه لليوتيكا